Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to 102. díl a mým dnešním hostem je teoretik architektury Petr Kratochvíl. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Začneme od konce, nezačneme takovým tím klasickým představením kariérním a životopisem. Vy jste letos v létě strávil 3 měsíce ve Spojených státech amerických. Jak se to stalo?
No, stalo se to dobrodiním Fulbrightovy komise a stipendia Fulbright Masarykova, které jsem dostal na 3 měsíce na bádání na výzkumný projekt. Mým tématem byla architektura a veřejný prostor. A díky tomu jsem byl hostem Kolumbijské univerzity, protože zvací dopis mi poslal pan profesor Kenneth Frampton a na jejich škole architektury. A kromě toho, že jsem tedy bádal krásné knihovně a procházel mnoho staveb v New Yorku, tak jsem samozřejmě místo toho využil, že jsem si zajel do Chicaga, do Bostonu, do San Francisca. A je to ohromně velkorysý grant, který člověk dostane, zejména třeba pro mladé lidi, kteří tam mohou studovat, protože za ně zaplatí školné, které mimochodem na té Kolumbijské univerzitě v oboru architektura je $42,000 za rok.
Tak první dojmy.
První a poslední dojmy jsou samozřejmě silné, a když jsem tam byl kvůli tomu, jak zkoumal architekturu a architektura je tam vzrušující, tak asi to, co je nejsilnější dojem, je ten pocit intenzity života, rozmanitosti života, s kterým se člověk potkává na ulici, ve veřejném prostoru, protože teď mluvím především samozřejmě o Manhattanu. Díky té obrovské koncentraci lidí, tak těch typů různorodých je tam strašně moc. Mezi nima se najdou ti, kteří něco chtějí předvádět, něco nabízí, nebo kterým to prostě jenom z toho obličeje kouká. Takže tady, když člověk chodí po ulici, tak vidí všude jenom až na výjimky, jenom většinou nás stejné bílé, stejně vyhlížející tváře. V New Yorku, kde jsem bydlel na předměstí, tak tam naopak, když jsem nastoupil do metra, tak jsem zpravidla byl jediný bílý v tom metru, pak se ta barevnost toho vagonu proměňovala podle toho, pod kterými čtvrtěmi jsme jezdili. To je takový životní zážitek z toho, jak různorodé obyvatelstvo tam je. A patří k tomu jeden rys, který se možná pak už do té architektury promítá. Ne, že by v New Yorku bylo více exhibicionistů, ale prostě na tom množství je tam víc lidí, kteří něco chtějí předvádět, ať protože vybírají do klobouku, nebo že to mají v povaze, takže je prostě pořád na co koukat. Mm-hmm. A i ta architektura, dokonce jsem tam narazil na takový termín, který trošku souvisí s tou tendencí k sebe předvádění, k tomu žít život jako určitý spektákl, jako permanentní show. Tak té architektuře třeba je spousta domů, který jsou průhledný. Ty domy jsou na místech, a to nejsou soukromé vily, které byly schované třeba někde za zeleným závojem zahrady, ale přímo nad Rušnou ulicí, kde vidíte, co se u nich děje, vidíte do soukromí. Možná, že jsou tam právě ti lidi, kteří toto vyhledávají. Dokonce jsem pak narazil v nějakém si komentáři, že to nazvali real estate porno, anebo architektonická peep show. Tendence předvádět se, představovat, ukazovat se, prostě k některým profesím patří, k showbiznisu, a to, ten New York Manhattan je prostě místo showbiznisu, takže to zrušující show.
Jel jste tam s nějakým očekáváním a to očekávání pak bylo nějak naplněné, nebo to bylo jinak?
Tak já jsem byl v New Yorku po čtvrté, takže už jsem trošku věděl, do čeho jdu. Ale přece, když člověk má možnost někde pobývat v zahraničí déle, tak začíná město vnímat nejen jako turista, pak je naopak hrdě ukazuje těm, co se nevyznají, tak jim řekne, to máte tamhle za rohem. Ale začne vnímat takovou tu běžnější životní stránku, takže New Yorkem jsem byl vždycky nadšen. Ale tentokrát jsem si říkal, že bych tam dokázal dokonce i žít. Teď myslím na Manhattanu, že tam prostě je tolik různých oáz s různými typy životního stylu, i tedy staveb, že každý si tam může najít určitou niku. Nevím, kdybych tam měl žít třeba s malými dětmi, jestli bych zrovna na tom Manhattanu se cítil dobře kvůli nim. Ale jako člověk, který rád chodí po ulici, který rád má i možnost posezení někde klidné místě, tak i taková místa si tam člověk na tom Manhattanu najde, protože je to prostě velice různorodé prostředí, jak sociálně, tak fyzicky.
A když to porovnáte se svou předchozí návštěvou, což nevím, kdy to bylo, ale za tu poslední dobu se v New Yorku ve veřejném prostoru udála řada změn.
Tak já jsem byl naposledy předtím v New Yorku v roce 2006, myslím, takže to je plánově jenom 5 let. A musím říct, že se tam změnilo strašně moc. Či bylo to už po zřícení dvojčat, řekněme po tom šoku, ale ta rychlost té výstavby, právě že na místech, která jsem si pamatoval před těmi 5 lety, tak prostě tam kolem Times Square, pravým centru toho středního Manhattanu, tak tam prostě za tu dobu vyrostly 4 nové mrakodrapy, takže těch staveb tam přibylo velice mnoho, ale cítil jsem tam určitý, pro mě teda zajímavý, a to je to, co jsem tam vlastně hodně chtěl sledovat, příklon k tomu, že se město snaží skultivovat veřejné prostory, že jakoby sadilo na tu kartu, že když něco udělám s veřejným prostorem, tak pozvednu vlastně i širší okolí. Takže poprvé na Times Square se dá v klidu posedět, protože tam v tom místě, kde se křížela Broadway s těmi Avenue, tak ta Broadway v tom místě je zastavená, tam je pěší zóna. Jsou takové příležitosti k posezení, že sedí v takových dřevěných globusech. Jako. Dokonce tam udělá platforma stoupající vzhůru, kde sedíte na stupínkách a zase se díváte na tom, co se na Times Square děje. Z druhé strany je šikovně strčený kiosek, kde vykoupíte lístky do muzikálu. A takových těchto míst, které najednou byly sklidněné, nebo kde je najednou ruch pro cyklisty, je tam strašná spousta. A kolem dolního Manhattanu, kde už kdysi teda vzniklo zrušením těch dřívějších přístavních mol příjemné prostředí na Battery Park a na druhé straně kolem South Street Seaportu, tak to expanduje jak podle Manhattanu, tak na druhé straně Brooklynské, kde podle nábřeží Brooklynu najednou vzniká rozsáhlý park, kde předtím nebylo možné stoupit, protože tam byly sklady. Byla tam už nepoužívaná mola a teď tam stojí krásný kolotoč z roku 1924, který někdo mě věnoval městu a Jean Nouvel na to udělal takovou skleněný pavilonek. Není malých rolí.
Manhattan zvlášť, myslím, byl vždycky chápaný jako takový to velice intenzivní místo, kde opravdu není možné ani zaparkovat, pořád tam jezdí jenom taxíky, všechno je tam v pohybu. Je to, hodně se to točí kolem automobilového průmyslu a teď, o čem mluvíte, je něco jiného, že v podstatě orientace právě prostě víc na pěšího a tak dále. Jak je to vůbec možné, že k takové změně došlo?
Tak samozřejmě ty automobily tam všude jsou. Ale protože už se tam asi nedá moc zaparkovat, tak se hodně používají taxíky. Metro, nebo podzemní dráha, která v tom New Yorku je hodně obstarožní, do ní moc peněz nevrazili na její rehabilitaci, ale nicméně funguje báječně, takže se všude dostanete. Ale mně se zdá, že na rozdíl od mnoha jiných metropolí, kde jsou prostě taky mrakodrapy a financial centra a ta výstavba je tam vysoká, hektická, takže v tom New Yorku se vždycky dařilo v těch ulicích udržet život. Asi je to tím, co je v parteru těch domů. Prostě to nejsou mrtvé kancelářské budovy, ty jsou polifunkční a ten parter a mnohdy třeba ty další spodní patra jsou vyhrazeny pro normální život, včetně toho sousedského, že si prostě na roh chodím do kavárny, sice vždycky do stejného Starbucku, ale nicméně je to třeba ten můj Starbucks, kam chodím. Tak to tam vždycky bylo, takže jakoby ten automobilový ruch, který na těch ulicích je, nevytěsnil ten ostatní život nikdy. A ty, co snaží, se mi zdá trošku podusit tím, že někde uberou pruh, někde tam vrazí vyslovně cyklistický pruh. Já jsem si koupil cyklistickou mapu New Yorku a včetně Manhattanu a máte tam opravdu dlouhé úseky, kde můžete na tom kole jezdit. Mimochodem, cyklisti jsou nejbezohlednější účastníky provozu v Manhattanu, protože jezdí úplně všude pak. Na mnoha místech se klidně prostě najednou na dva dny prostě přeruší velice živá avenue a je tam prostě nějaký trh a nějaký muzikanti. A všichni se s tím smíří a někudy objíždí. Myslím si, že zejména v tom posledním období se snaží město hodně dělat pro to, aby ty obytné kvality ulic, prostranství, které tam buď byly, anebo se znovu vytvářejí z dříve zanedbaných území, tak na toto město hodně sází.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu každou středu na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Petrem Kratochvílem a my jsme byli v New Yorku a v New Yorku ještě chvíli zůstaneme a budeme se chvíli bavit o Kolumbijské univerzitě, kde jste teda strávil nějaký čas, tak zkuste ji nějak představit.
Kolumbijská univerzita je místo velmi důstojné a krásné. Je to taková oáza, protože se evidentně snažil napodobit vzor anglických univerzitních kampusů, což je stejně jako na Yale v New Havenu. Že to má krásné zelené nádvoří a historizující velkolepou budovu knihovny, dokonce dvě. Škola architektury, urbanismu a památkové péče, kdybychom to takhle přeložili, tak je taky budova klasická. Zajímavé je, že půlka těch podlaží, tedy dvě podlaží, jsou vyhrazena knihovně a další dvě jsou vyhrazena ateliérům a kancelářím pedagogů. A skutečně v té knihovně ty studenti seděli od rána do večera a když jsem si chvilku od své židle odešel ke katalogu, tak hned mi někdo odsunul věci a už mi tam seděl. Takže ty studenti prostě pracují velice, velice pilně. Asi nechtějí si prodlužovat studium, kdyby za ní museli zaplatit ještě jít. No a konkrétně na téhle škole jsou samozřejmě strašně zajímavé osobnosti v čele tedy toho významného historika moderní architektury Kenneta Framptona, který i ve svém věku, kterou na teda slehl 81, tak je úžasně, úžasně čilý a když jsem tam ráno přišel, tak seděl furt, protože tam není zvykem zavírat kanceláře, tak tam prostě seděl u svého psacího stolu a pilně opravoval studijní studentské práce, což mě teda fascinovalo, že na to někoho nemá. Ale Bernard Chumy, významný původně švýcarský architekt, který byl dlouho děkanem téhleté školy, tak tam doposud působí a Mark Wigley, taky další teoretik a historik architektury, je tam děkanem nyní, takže je to prostředí zajímavé. Také bylo zajímavé, tak já jsem samozřejmě se nezúčastnil výuky. Šel jsem se podívat na některé přehlídky jejich prací, které měly, tomu říkají midterm, protože neměli ještě konec semestru, ale takové průběžné hodnocení těch projektů. Ale tam byl velice živý program i mimo to vlastní vyučování. Každý druhý večer tam prostě se něco dělo v jakési aule, kterou tam měli, takže jsem tam byl třeba na přednášce Michaela Ereda, což je architekt, který navrhnul ty dva bazény, které slouží jako tedy pamětní místo po zbořených mrakodrapech na Dolním Manhattanu, na Ground Zero. Takže tam předváděl genezi toho svého projektu. Byl tam večer, kdy mluvil, který byl právě na počest Kennetha Framptona, protože tam založili sérii přednášek, že jednou za rok tam pozvou nějakého významného teoretika, tak tam byl finský architekt Juhani Palasma se svou přednáškou o fenomenologii architektury, takže ten život tam je zajímavý a samozřejmě člověk mohl využít i jiné školy jako Cooper Union, což je další významná škola newyorská, kde taky bývají přednášky, které jsou přístupné i veřejnosti s tím, že kdo je členem příslušné školy, tak má přednost, ale veřejnost tam může, pokud zůstane židle volná, vstoupit, takže tam jsem zažil za zajímavou architektku Jean Gang, která postavila v Chicagu mrakodrap. A jak jsou v Americe vždycky závody o nějaký rekord, tak tenhle mrakodrap se pyšní tím, že je to nejvyšší mrakodrap, který navrhla žena. Prostě něco musí být nej. To je boj o prestiž ve všech disciplinách. Takže jo, každému můžu Kolumbijskou univerzitu jenom doporučit.
My jsme v tom prvním vstupu lehce zmínili Highline, tak jestli byste to zkusil trochu popsat a jak to na vás zapůsobilo.
Teď se vrátím k tématu, kvůli kterému jsem tam jel, to znamená veřejný prostor, jaké zajímavé architektonické podoby může získat a jak to souvisí s fungováním veřejného prostoru v tom i přeneseném slova smyslu, jako místo setkávání, místo politiky. Já jsem vzdělání filozof a psycholog, takže mě vždycky to krásné kamení zajímá v souvislosti s tím, jako člověk prožívá, obývá nebo jak se do něj promítá. Takže Highline bylo první místo, které jsem navštívil a byl jsem tam mockrát. Pro ty, kteří se o tom ještě nedozvěděli, tak je to konverze nebo proměna dříve neužívané nadzemní dráhy, která vede od severu jihu Manhattanem od 33. ulice až k místu, kde už se, kde se ještě ulice nečíslují, takže přes více než 30 ulic. A byla někdy z roku 1930 a sloužila víceméně pro nákladní dopravu mezi Penn Stationem, Pensylvánským nádražím a čtvrtí, kde byl průmysl, zejména konzervárenský, potravinářský, aby se ulehčilo vouliční dopravy, tak tam prostě udělali nadzemní dráhu. Ta už od 70. let přestala fungovat a zůstala tam trčet a všichni předpokládali, že se zbourá, místo, že se využije pro nějakou novou výstavbu, lukrativnější, a celé to místo spolu s okolními fabrikami opuštěnými pomalu upadalo, říkalo se, že pod ním se prodávají drogy, stojí lehké dívčiny. No, ale proti tomu bourání se postavili domorodí nadšenci, protože ono to sousedí se čtvrtmi trošku bohemskými, jako Greenwich Village nebo Chelsea, takže se ty lidé zajímali o tom, co to tam za místo je, a nadšenci prostě začali bojovat, aby se to nebouralo, aby se to zachránilo, aby se to proměnilo v něco užitečného. Založili společnost přátel Highline, která vypsala, což bylo vlastně jako dobrovolné sdružení nadšenců na nějaké bázi, možná bychom řekli obecně prospěšné společnosti u nás, my se tak asi nazvala, která začala přesvědčovat politiky, udělali výstavu fotografií, která měla ohlas, a pak, když se s novým starostou New Yorku trošku změnil náhled na veřejné prostory, tak získali městskou podporu. Takže prostě místo těch kolejí a opuštěné tratě, na které rostla náletová zeleň, břízky a podobně, tak je teďka promenáda úžasně oblíbená. Říká se tomu, že to je Empire State Building na ležato, že tak jako všichni musí vystoupit na špičku Empire, tak všichni se musí projít po Highline, protože odtamtud jsou nebývalé pohledy z výšky 10 metrů, z jiných perspektiv vidíte vlastně podstatnou část Manhattanu. Kromě toho to dělali skvělí architekti Dilersko, Fidio, Renfrow, kteří měli snahu tam udržet takovou tu atmosféru jakoby nalezeného, trošku romanticky zasněného místa, takže tam vrátili rostliny, které jsou typické právě pro příkopy tratí. Jsou tam, ty koleje jsou tam vráceny, samozřejmě nejdřív se to všechno muselo odstranit, aby se to zakonzervovalo. Ale spousta takových těch prvků, které nacházíme na opuštěných železničních depech, tak tam je. Může to nějakou působit trošku uměle, ale je to nesmírně příjemné, nesmírně přitažlivé, používané, že se tam dá sedět. Z okolních domů tam prostě lidi zaběhnou, koupí se, jak mají ve zvyku obědva, že si do nějakého plastového obalu něco koupí, tak si tam jdou sednout a vyhlížejí na město. Umělci tam do toho už vytvořili nějaký takový menší objekty, ale hlavně ono to mělo takový ten efekt vyzařování, že to, co kolem prostě byla periferie Manhattanu, tak najednou je atraktivní lokalita, kde je obrovsky stoupá zájem o novou výstavbu, dokonce ty domy si kupují takzvané vzdušné právo, aby mohly být vytrčeny nad Highline. Zakládají si na to, že to je dům, třeba bytový dům, který má adresu Highline. Takže takovýhle domů už tam vzniklo několik, protože ona ta trať, jak byla to trať zásobovací, či jak se kroutila, tak ona dokonce měla odbočky dovnitř některých, jako vlečky, tak do některých těch objektů, skladů. Takže to bylo už i dřív, že procházela domy. Takže teď některé domy rostly nad tím. Zatím se daří vyvažovat prostě tak tu komercionalizaci s tím příjemným prostředím, které má pořád ještě jakýsi přídech romantického nalezeného místa.
Bourání. Adam Gebrián na rádiu Wave každou středu od 18 hodin.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Petrem Kratochvílem a my jsme mluvili vlastně o takovém jako významu pozdvihnutí veřejného prostoru a jeho vlivu možná i na ty soukromí prostory, které se nachází v jeho těsné blízkosti. Když si tohle, co jste viděl v New Yorku, promítnete do Prahy, tak jaký vlastně máte pocit?
No, taky mi trošku smutno. Protože samozřejmě Praha má nádherné prostory, dané historickým vývojem a ta rozmanitost těch prostorů je obrovská. Takže jako bychom nemuseli vymýšlet už nic, protože to ta historie za nás udělala. To samozřejmě pravda není, protože některé ty tradiční prostory potřebují přinejmenším třeba ochránit před nějakým zneužitím nebo vyvlastněním. Teď nemyslím to právní vyvlastnění, ale že najednou mám pocit, že prostě místa, která byla tradičními centry ve městě, tak trošku už jsou příliš podřízená potřebám turistického průmyslu a to se na té atmosféře projeví. Kromě toho si myslím, že v Praze, tak jako v tom New Yorku, prostě vlastně nikdo ani nevěděl, že tam už se neviděl samozřejmě konstrukci té nadzemní dráhy, ale že to je plocha, na které něco je, která se dá použít, si uvědomovali asi tak 4 lidi, kteří přelezli plot, aby se tam šli podívat. Tak takovýhle míst té Praze je strašná spousta. A je to škoda, že prostě zarůstají lebedou a to nemluvím jenom prostě o tom nekonečném příběhu tady za řekou v Bubne, kde nepochopitelně v centru města může být taková vnitřní periferie a mydlí se to neustále v problému, kdo jak, kdy a prostě 20 let tam je, roste lebeda. Takových míst je prostě hodně, ať už se to týká toho vlastního centra nebo krajů. Obzvlášť teda teď nechci se držet jenom té železnice, ale zajímavé bylo, když se dělal ten nový tunel a běžně vlaky nejezdily přímo z nádraží ven, tak se jezdilo takovou okružní trasou Prahy. Hledali prostě, jak se z té Prahy dostat, takže jsem objel půl Prahy vlakem. Dokonce jsem si to fotil, protože to byly neuvěřitelně velké plochy, kde se rozkládaly jakési vagony, které už možná ministr dopravy dávno odepsal, ale pořád tam prostě to trčí. Takže tahle ta místa, která by mohla být parky, ale mohla by být prostě novými čtvrtěmi městskými, tak ty veřejný prostor, to neznamená, že to prázdný prostor. Veřejný prostor je, že se tam něco děje. Že veřejný prostor je místo, kde se lidi setkávají, který má svou atraktivitu. Takže na jednu stranu máme ty, které prostory, které jakoby tu funkci svoji hledali nebo ztrácely. Někdy to prostě ani prostor není. Tak takových míst je v Praze spousta a nevěnuje se jim pozornost. Kromě toho si myslím, že třeba vznikají nové čtvrti, kde prostě se tomu veřejným prostoru věnuje minimum prostředků. Oni vznikají ze soukromých peněz, takže jakoby ten veřejný prostor měl být za peníze veřejné, takže to člověk ani těm investorům moc nemůže vyčítat, ale prostě chybí tam. Paradoxně si myslím, že nejzajímavější veřejný prostor naopak vzniknul ze soukromých peněz, což je na Spořilově, kde vzniknul ten administrativní park, který má prostřed sebe velkou osu, zelenou osu, kam může vstoupit kdokoliv. Zatímco jinde vznikají čtvrti obytné a máte tam prostě bránu, nepustí vám tam pistolník a dokonce to je ulice, která má červenou cedulku na nějaké zdi. Takže tyhle paradoxy těch prostorů a neprostorů, ty mě tady trápí.
Takhle už plynule přejdeme do Prahy. Vy jste před rokem a něco byl vlastně jedním z iniciátorů něčeho, co se dodneška jmenuje Iniciativa za novou Prahu. Proč vlastně, z čeho tahle ta věc vůbec vznikla, z jaký motivace a jak to dneska vypadá?
Tak já bych nechtěl tvrdit, že jsem byl jedním z iniciátorů. Naopak já jsem měl pocit, že už je hrozně prýma, že vstávají noví bojovníci, že teda se té iniciativy ujala především generace mladší, než jsem já, ale zase by to přece nedalo, abych se k lidem jako Jakub Ište nebo Dan Merta a ostatně i vy jste se kolem toho pohyboval a pohybujete, abych se k tomu nějakým způsobem nepřipojil. Tak ta motivace zřejmě vyplývala z obecného takového dojmu, že tento období kolem voleb je snad šancí, že se něco v politice městské změní, takže takové to trvalé brblání a remcání, které jsme si říkali různě pokoutně, tak vyústilo v to, že by snad stálo za to důrazně vyzvat nové vedení Prahy, aby v některých směrech se začalo zachovat jinak než předtím. Ta politická změna, jak víme, tak moc velká nebyla, takže my jsme teďka právě k ročnímu výročí, kdy zase vlastně na té radnici došlo k personálním výměnám, tak zase chceme věřit, že to je třeba šance na konečně nový počátek. Jako kdybych měl shrnout trošku smysl té iniciativy, tak to nabádání, které jsme tam do toho textu dali, tak bych asi shrnul do požadavku chovat se v Praze velkorysej, to znamená ne si vymyslet, že tu bude olympiáda, ale že budeme přemýšlet v dlouhodobém horizontu, že budeme nejenom lepit aktuální problémy, ale budeme přemýšlet o tom, co to dlouhodobě každý krok v Praze přinese. Jakási absence strategického uvažování, která pak vede k tomu, že je spousta lapsů a sporných rozhodnutí, protože když nemáte strategii, nemáte čím poměřovat. I když já vždycky tvrdím, že ono tak úplně není pravda, že ta Praha strategii jakousi napsanou dokonce má, protože když jsem dělal oponenta strategickému dokumentu, který jsem je strategický plán rozvoje Prahy, který byl někdy do 2000, pak byl aktualizován, a já jsem tehdy napsal šťastné to město, které se takovým plánem bude řídit. Zajímalo by mě, jestli někdo z radních ten plán strategický četl. A zajímavé by bylo samozřejmě poměřit všechny ty bohulibé úmysly, které tam poctivě uvažující urbanisté vtělili, tak je poměřit s tím, co se skutečně děje. V té praxi prostě vidím rozvoj Prahy jako krátkozraká, okamžitá rozhodnutí bez nějaké vize. To, že prostě pustím nějakou razentnější výstavbu v Karlíně a nemám podle mě, byť tam proběhly urbanistické soutěže už dvě, tak nějakou velkorysejší vizi, jak to město bude fungovat jako skutečně součást centra, tak to na tom je vidět. Zkuste si projít, a zase vrátím k tématu veřejného prostoru, protože poukaz na absenci péče o veřejné prostory v té iniciativě a v tom dokumentu, který jsme tehdy sepsali a teďka zopakovali, byl důležitý. Zkuste si projít Pražské nábřeží od Mánesova mostu až teda do Karlína. Jak to 19. století bylo, dokázalo být velkorysé. A pak jako když utne za mostem na Štvanici, tak podle těch obrovských administrativních budov, kam nateklovaly miliardy, tak je prostě cyklostezka na rozpažení. Něco to naší době vypovídá. Čeho jsme schopni se vzdát, na co jsme ochotni prostředky dát, nebo na co obecně kašleme.
Vy jste mluvil o tom, že se do těchto prostorů dneska opravdu vytvářejí soukromí investoři, v jejich popisu práce vlastně není vůbec o takovýhle prostory se starat, nebo zdánlivě není. Což asi znamená, že opravdu velice málo docházelo k nějaký intenzivní spolupráci soukromího a veřejného prostoru.
Asi nechci omlouvat samozřejmě ty kompetentní místa, ale naučit se, jak hájit veřejný zájem, společenský zájem, nikoli v konfrontaci, ale ve spolupráci se zájmy soukromými, to je asi věc, kterou se musí naučit jak město, tak možná ta společnost. Zatím nám to moc nejde. Zatím jsme pustili tedy ty soukromé zájmy jim dost volné pole, aspoň na území měst. A jak s nimi spolupracovat, aby to k něčemu vedlo obecně prospěšnému, se mi zdá, že moc neumíme. Protože ono to má prostě různé právní formy, které jsem viděl i v tom New Yorku, že prostě veřejný prostor, který patří městu, je to městský pozemek, tak spravuje konzorcium soukromých firm, které jsou v okolí a za vlastní prostředky ten prostor rehabilitují, protože ono se to vrátí na třeba obratu v obchodech, které tam mají okolo. Nebo jiný model, který jsem si četl, když jsem se zabýval třeba přestavbou přístavu v Hamburku, kde, pokud jsem to správně pochopil, tam kromě terar opravy nebo nového využití starých industriálních staveb, tak vznikla poměrně velikánská čtvrť nové výstavby s krásnými veřejnými prostorami, promenádami podle vody. A jestli jsem dobře pochopil, tak tam prostě soukromí investoři byli vázáni velice přísnou regulací, ale ta byla i daná tím, že oni pozemky dostali do svého definitivního držení teprve, když to stavěli. Teprve, když tam města Radnice měla jistotu, že postavili to, co si tam v tom město představovalo, že jakoby drželi na špagátu. Čili těch modelů, jak prosadit veřejný zájem, je spousta a v tom takovém rychlém spolehnutí se na to, když všechno zprivatizuju, takže všechno bude krásně fungovat, tak prostě jsme na tu obhajobu veřejného zájmu možná zapomněli až příliš rychle. Možná často i proto, že se říkalo, když privatizuju, tak musím za nejvyšší cenu tím investora tlačím k tomu, aby využil pozemek do poslední mrtě a nenechal tam ani kousíček pro veřejnost. Zase já nechci, chraň Bůh, abych chtěl dávat Ameriku za vzor, protože ono to má z jiné stránky mnohé, ale prostě jsou mechanismy, které jsou v tom New Yorku vyjádřeny zonovacími předpisy, že když prostě nezastavím celou parcelu, mohu za to třeba o nějaké patro výš. Či ve prospěch toho veřejného zájmu v dialogu s tím soukromým investorem se dá dosáhnout podle mě mnohé a jeden z těch námětů, které ta iniciativa Za novou Prahu městu navrhovala, byla udělat workshop třeba s partnerskými městy, myslím, že Hamburg je partnerské město, kde by tyhle ty praktické politiky, strategie, mechanismy jsme možná mohli opisovat snadno.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu s Adamem Gebriánem.
Slucháte Bourání na rádiu s Petrem Kratochvílem a my ještě chvíli zůstaneme u Prahy, protože vy jste v roce 1991 spoluorganizoval konferenci, která se týkala budoucnosti Pražské památkové rezervace, jestli to říkám správně, nebo historického centra možná?
Obecně historického města, protože tam na té konferenci, která byla konce pod patronací UNESCO, tak byli představitelé i významných historických měst zahraničních, takže ty mluvili o své zkušenosti, co se s historickým městem stane, když v něm vypukne kapitalismus, což jsme tenkrát nevěděli, co vlastně to znamená, co ty tržní síly přinesou pozitivního nebo jaká ohrožení. Takže obecně to bylo o budoucnosti historického města, ale na závěr se sepsala jakási deklarace, teda urbanisté, architekti světoví se na tom podíleli, která dala Praze jistá doporučení. A to byla dost velká konference, protože tady byly i takové osobnosti, jako třeba Oriol Bohigas, což byl hlavní architekt Barcelony v době, kdy se chystala na olympiádu. A jeho výklad od strategie, jakou zvolila Barcelona a jak využila toho impulzu olympiády k tomu, aby skutečně se do těch chřadnoucího města stala strašně zajímavým městem, tak to bylo, myslím, pro mě velmi poučné. Bohužel garnitury politické města, tedy myslím, které tam tehdy přišly a poslouchali, tak ty už jsou dávno na smetišti dějin, jak se říkala, prostě vystřídání. Ale ten sborník je stále k dispozici, mohu poskytnout.
Stalo se to před 20 lety? A to znamená, zkuste se na to teďka podívat trochu po těch 20 letech, co vlastně z hlediska těch očekávání nebo doporučení, vůbec jaká reflexe toho, to znamená, co třeba bylo naplněno, co nebylo, co vás překvapilo.
Potvrdila se ta jedna věc, že chyby druhé, když jsou vám sděleny, tak si musíte udělat sám, abyste věřil, že se do toho také spadnout dá. Takže taková obezřetnost, kterou uvědomte si jednu věc v tom roce 90-91, když jsme tu konferenci chystali, tak opravdu nikdo moc neměl jasnou představu, jak funguje město na tržním principu, kdy ceny pozemků prostě najednou začnou hrát roli. Před tím rokem 90 metr zemědělské půdy na okraji města byl cenější než metr na Václavském náměstí, protože žádná vlastně cenová tržní mapa nebyla. No podle toho taky to vypadalo, že centrum přadlo a na okraji zemědělci dělali problémy, když mělo to být vyvinuto z půdního fondu. Takže najednou prostě bylo třeba se učit mechanismy a všichni jsme si asi slibovali, že prostě to přinese dynamiku, prostředky, zahraniční investice, což se stalo. A pať pánbu, samozřejmě to historické jádro je upravené v případě Prahy. Ale ta varování, která nám zároveň tehdy říkali, že by bylo dobré dřív, než spustím nějaké větší investiční akce v centru, mít nějakou dlouhodobou strategii, vyvažovat utahování ventilu na jedné straně, povolování možností a kanalizování investic tam, kde tomu celku městu jsou prospěšné, tak to si myslím, že zase tak vyslyšeno nebylo. Ono to na té Praze není naštěstí tak vidět, protože když to porovnáme s proměnou, jakou prošel třeba Londýn a taky vlastně třeba v průběhu 20 let, třeba v těch 60. 70. letech, tak prostě ta historická pražská rezervace má své zákonitosti, takže na povrchu vypadá dost podobně, jako vždy ty starší minulosti, akorát je nazdobená pro turisty. Ale podíváme se dovnitř, jak prostě za některými fasádami, v některých blocích, jak prostě je přetěžované to centrum podle mého soudu, tak to si myslím, že jsou věci, které jsme si mohli rozmyslet. A před kterými jsme byli varováni a které přesto se staly. Jestli v míře zásadní nebo prostě nutné, to bych teďka po bitvě každý generál.
Když to teďka zkusíme takovou stesk nebo kritiku obrátit v nějakou naději, dokázal byste identifikovat sám jako nějaký možnosti a příležitosti, které ta Praha jako stále má, nebo prostě teďka před sebou?
Tak Praha má prostě svou vnitřní logiku. To je zajímavé a teďka nebudu konkrétní, protože si nedovedu představit, abych vám řekl, samozřejmě můžu říct bubny, obrovské území, kde by mohlo vzniknout něco krásného, na co se budou celého světa dívat a užitečného a od 20. let Praha počítala s tím, že tam se rozvine centrum. Výbuch, ví možná jeden soukromý investor, co tam doopravdy bude. Takže to by mohla být konkrétní příležitost, moc na to nevěřím. Ale víc věřím na takovou železnou logiku historie, která si nějakým záhadným způsobem prostě některé kroky vynutí. Když se podíváte na Prahu historickou, na třeba určité linie ulic, tak některý jsou vám nepochopitelný, proč se tady ulice zalamuje, proč je tady najednou takový zvláštní roh. A dejdete do nějaké historie a zjistíte, že ve 14. století tam byla prostě hranice nějakého ovocného sadu. A 500 let, 600 let poté, pořád ta linie tam je čitelná. Pořád se tam nějak prosazuje. Takže já si myslím, že sice síly dneška jsou mnohonásobně dynamičtější a vybavené větším kapitálem, takže jsou schopné převálcovat město. Ale to město se, kdyby nebylo chráněno konzervativci třeba, tak má sílu se nějak uchránit před těmi nejhoršími zásahy, řekněme. Příležitosti, no já jich vidím spoustu. Vidím jich zejména v tom, co se v intravilánu města, a to myslím až opravdu k těm hranicím, nachází obrovských území, kde můžou vznikat krásné stavby, krásné parky, krásná místa. Vidím to podle řeky Vltavy, kde se o ní uvažuje jako o zelené ose města, moudrozelené ose města, už od 70. let a nikdy jsme to nedotáhli. Naopak každou chvilku vidím, jak zase někdo promarnil příležitost nebo postavil někde něco, co třeba ten možnost souvislé promenády podle řeky od Modřan po Troju zase něčím zastavil. Snad to třeba vede nějaká další povodeň, protože by to tak mít nemělo. Ale to, co vidím na řadě evropských měst, jak využívají toho, že mají vodní plochu v Kodani, kde prostě přímo na tu hladinu vyplujou znova bazény, plovoucí bazény, tak kdy jste se naposled koupal, asi nikdy, jste mladý. Já se ještě koupal ve Vltavě uprostřed města, to je krásný, ležet na hladině a koukat se na Hradčany. Proč se to nemůže stát znova? Čili tady jsou příležitosti, jak tomu městu najednou vlídným, vlastně levným způsobem, kolik může stát takový bazén, který položím na hladinu řeky, najednou tomu vrátíte ohromnou atraktivitu i v centrální poloze a nemusíte to nějak znešvařit, to město.
My se v tom našem povídání chýlíme ke konci a to se vždycky týká plánů a ambic, tak co to bude?
No, protože jsem akademik, pracuji v Ústavu dějin umění, takže si musíme vždycky na své projekty sehnat nějaký grant, takže já jsem v loňském roce dokončil knihu o současné české architektuře, kde jsem se snažil podat takový ucelenější pohled na tu poslední dekádu. A hned jsem na to navázal dalším projektem, který se týká konkrétně vztahu architektury a veřejného prostoru. Tak jsem říkal, já nejsem architekt, nejsem ani kunsthistorik, já filozof, psycholog, zajímá mě vždycky víc lidi ve městě, lidi v domě. A právě veřejný prostor je ta rovina, kde se potkává stavba, kde se potkává lidské dění a jak můžeme architektonickými prostředky rehabilitovat místa, kde se kdysi formovala demokracie, protože ta se formovala na tom, že se potkávali lidi, kteří se navzájem neznali a místo toho, aby si kordem prokláli hrdlo, tak se spolu museli naučit vycházet na tržišti a to byla místa, kde v tom setkávání odlišností se určitá pravidla vzájemného soužití pěstovala a tam se ta demokracie rodila. Takže veřejný prostor je zároveň místem, kde se dá přemýšlet i o politice, o demokracii, o vztazích, ale také o architektonických formách, o uměleckých dílech, která můžou být do veřejného prostoru sazená, stát se jistým katalyzátorem něčeho, nějaké události. Tak tím se budu zabývat nějaký rok, co mi ještě teďka odborné kariéře zbývá, takže chci přeložit různé texty, které se k tomu vyjadřovaly, ať od filozofů, sociologů nebo architektů. Rád bych udělal výstavu, kde by byly ovšem nejen krásné příklady, ale pracuji na takzvané teorii blbých míst, protože se snažím zdokumentovat taky to, kde se to nepovedlo, kde to prostě by mělo být to očí a štvát, že taková místa ve městě jsou a samozřejmě to musí pak skončit knihou, protože když máte grant na vědu, tak musíte psát.
A toho se teda týkal i vlastně ten váš výzkum na Columbia?
Samozřejmě, že jsem chtěl využít toho Fulbrightova stipendia, abych to rozšířil o poznání těch příkladů z amerických měst, protože za český grant se můžu třeba podívat po těch evropských městech, ale něco tak velkorysého, jako delší dobu pobývat v Americe, to bych samozřejmě nemohl.
Vy taky vyučujete na vysoké škole v Liberci a ještě stáhnu to takhle tu konkrétní otázku právě k tomu veřejnému prostoru. Máte třeba pocit, že se o to studenti začínají víc zajímat, že se to začíná stávat takovým větším tématem?
No, já mám ten pocit, protože jim to dávám jako domácí úkol. A to v těch obou podobách, myslím, protože jeden z těch mých kurzů se týká české architektury a je založené na exkurzích, že vlastně děláme výlety do různých měst a tam se prohlížíme stavby a studenti pak musí něco napsat. Takže jsem jim, myslím, v tomto dal už asi dvě témata, která jsou tomu blízká. Jedno se týkalo shopping center, jestli prostě je to veřejný prostor nebo není. Protože to je prostě nová forma, která paradoxně vznikla z dobré vůle v Americe, kde na těch předměstích domečkových prostě neměli náměstí, neměli ulice, tak Viktor Green, což byl rakouský emigrant, se jim snažil dát jakousi alternativu, náhražku. No a když se to vrátilo do Evropy, tak to naopak prostě normální ulice náměstí zabíjí, protože se to odvádí lidi do těch velkých krytých atrí. Tak jestli je to veřejný prostor nebo ne, když vás tam pořád sleduje kamera a někdo vás hlídá, máte tam dlouhý seznam, co všecko ne, tam nesmíte, tak to myslím, že bylo jedno téma a studenty to velmi zaujalo. A pak jsem jim dal právě, abych si rozšířil svůj katalog blbých míst, tak jsem je požádal, aby napsali, aby mi vybrali nějaké, kde si myslí, že je opravdu špatné, jestli s tím jde něco dělat. Ostatně vy něco podobného jste dělal se svými městskými zásahy, takže já si myslím, že to téma je obecně ve vzduchu a to nejen u nás, ale samozřejmě i v tom světě.
Dobře, já vám děkuji, že jste si udělal čas a přišel.
Také děkuji za pozvání.
Bourání, nikoli demolice.